Καλησπέρα. Μέχρι τώρα στις αναφορές που κάναμε για την κυβέρνηση λέγαμε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματα του πολίτη, ότι είναι λίγοι για τα μεγάλα προβλήματα, ότι είναι ανίκανοι για τα προφανή, ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Με βάση τα γεγονότα των τελευταίων ημερών όμως, τώρα πλέον μπορούμε να πούμε ότι η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τον τόπο. Είναι επικίνδυνη για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Είναι επικίνδυνη για την οικονομική τους κατάσταση. Είναι επικίνδυνη για τις προοπτικές των ιδίων και των οικογενειών τους. Είναι προφανές, η χώρα χρειάζεται, οι πολίτες απαιτούν αλλαγή πορείας. Οι πολίτες ζητούν κάποιον, μια κυβέρνηση που να τους προστατεύει. Ζητούν μια κυβέρνηση που να διαπραγματεύεται για τη χώρα μας. Ζητούν μια κυβέρνηση που να βάζει στο επίκεντρο τον πολίτη. Όλα αυτά η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν θέλει να τα κάνει. Θα τα κάνει μια μελλοντική κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Έρχομαι στα σημερινά γεγονότα. Όπως όλοι γνωρίζετε, σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γύρω στις 11 η ώρα, κατέβηκε στο λιμάνι του Πειραιά για να δείξει με την παρουσία του τη συμπαράσταση στους αγώνες των αγροτών από την Κρήτη, για να μιλήσει για την ελπίδα για τον αγροτικό χώρο, κάτι που αφορά τους αγρότες όλους της χώρας, ελπίδα για την επόμενη μέρα στην αγροτική πολιτική, και βέβαια και για να εκτονώσει την κατάσταση. Εκεί, ενώ σου πλησίαζε για να μιλήσει με τους αγρότες, και αφού του είχε γίνει απολύτως σαφές ότι ήταν εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε εκτεταμένη χρήση χημικών. Είδαμε όλοι τις εικόνες στις τηλεοράσεις. Και η θέση μας είναι απολύτως σαφής. Ζητούμε την παραίτηση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας. Την παραίτηση του κυρίου Παυλόπουλου, του κυρίου Μαρκογιαννάκη και του αρχηγού της αστυνομίας. Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, εάν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πλησιάζοντας να μιλήσει με μία ομάδα πολιτών, δεχόταν δακρυγόνα, την επόμενη στιγμή θα είχε παραιτηθεί ο υπεύθυνος πολιτικά και ο αρχηγός της αστυνομίας. Δεν νοείται, δεν είναι νοητό οι υπεύθυνοι για αυτό που συνέβη σήμερα να μένουν στη θέση τους. Και βεβαίως, παρακαλούμε πάρα πολύ να μην επιχειρηθεί να επιρριφθεί όλη η ευθύνη στους επιτόπου. Γιατί είναι προφανές ότι υπήρχαν συγκεκριμένες εντολές. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχει χαθεί παντελώς η αίσθηση του δημοκρατικού μέτρου σε αυτή τη χώρα. Το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Το βλέπουμε τον τρόπο αντίδρασης της κυβέρνησης για τα γεγονότα στο λιμάνι και βεβαίως το βλέπουμε με την απουσία του αρμοδίου υπουργού. Πού ακριβώς βρίσκεται ο κύριος Χατζηγάκης σήμερα? Είναι στο δρόμο σε ένα λεωφορείο και έχει περάσει μόλις τα σύνορα και πλησιάζει προς Βρυξέλλες? Έχει εξαφανιστεί από χτες για ένα ραντεβού το οποίο έχει Βρυξέλλες αύριο. Έχει φυγαδευτεί από τη χώρα αντί να μιλήσει με τους αγρότες. Δεν είναι λειτουργία κυβέρνησης, δεν είναι λειτουργία υπουργού. Νομίζω πως είναι σαφές ότι και έχοντας δει, παρακολουθήσει τα σημερινά γεγονότα, η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή με αφορμή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής για την αστυνομία γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη. Αυτό που είναι απολύτως σαφές και το είπε χθες πολύ καθαρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην τοποθέτησή του στη Βουλή είναι ότι σε μια δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει δίλημα ανάμεσα στην ασφάλεια και τα δικαιώματα. Δεν μπορεί να υπάρχει δίλημα ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία. Αυτά πράγματα πάνε μαζί. Και όποτε σπάει αυτή η σχέση, τότε μπαίνουμε σε άλλες συνθήκες που θυμίζουν άλλες εποχές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χτες συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις για τη συμφιλίωση της κοινωνίας με την αστυνομία. Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της. Προτάσεις για την απελευθέρωση των αστυνομικών από άλλα καθήκοντα, να ξαναγυρίσει ο αστυνομικός στη γειτονιά. Για την πλήρη αναδιοργάνωση των σπουδών τους. Για την ριζική αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας αστυνομίας. για την ριζική αλλαγή της διοικητικής δομής αστυνομίας. Μια διοικητική δομή που να έρθει πιο κοντά στη νέα διοικητική δομή της χώρας. Και βέβαια για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και για αξιοπρεπούς μισθούς για τους αστυνομικούς. Να μπορέσουμε να έχουμε μια αστυνομία για την οποία οι πολίτες να είναι περήφανοι και να τους εμπιστεύονται. Θέλω επίσης να κάνω και μια αναφορά στη σημερινή επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού. Είναι προφανές ότι το καταδικάζουμε με το πιο έντονο τρόπο. Είναι μια επίθεση που φαίνεται ότι έχει τρομοκρατικό χαρακτήρα. Δεν θέλουμε να προδικάσουμε σχετικά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Όμως είναι παρήγορο το ότι δεν υπήρξαν θύματα. Ο πολίτης όμως, παρακολουθώντας και άλλη μία τέτοια περίπτωση, άλλο ένα τέτοιο περιστατικό, εύλογα αναρωτιέται τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα από το 2003, όταν όλοι πιστεύαμε πως φαινόμενα σαν αυτά έχουν πολύ εξαλειφθεί. Τι ακριβώς έχει συμβεί και έχουμε σήμερα αναζωπήρωση των νομοκρατικών ενεργειών. Η απάντηση αναζητείται από την κυβέρνηση, η οποία δεν θα μπορέσει να τη δώσει, γιατί η απάντηση έχει να κάνει με τις πολιτικές της, την στάση της, την αντίληψή της τα τελευταία χρόνια. Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τα ζητήματα παιδείας. Όπως γνωρίζετε, υπήρξε μια ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στον Υπουργό Παιδείας εν ώψη του περίφημου διαλόγου. Ζητήσαμε περαιτέρω διευκρινήσεις, υπήρξε μια απάντηση. Η απάντηση δεν είναι πλήρως ικανοποιητική. Εμείς παραμένουμε στη βούλησή μας να συμμετάσχουμε στο διάλογο. Θέλω όμως να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τις δηλώσεις του κ. Σπυλιωτόπουλου μετά τις συνεδρίες κυβερνητικής επιτροπής. Αναφέρθηκε σε ένα ανοιχτό και δημοκρατικό σχολείο με δημόσιο χαρακτήρα, με επαρκή χρηματοδότηση. Με επαρκή χρηματοδότηση. Αυτό από τον Υπουργό μιας κυβέρνησης που 5 χρόνια τώρα υποχρηματοδοτεί την παιδεία. Αυτό από τον Υπουργό μιας κυβέρνησης του οποίου η πλειοψηφία σε κάθε προϋπολογισμό μειώνει τις δαπάδες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Κάποτε σε αυτή τη χώρα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια λόγων και πράξεων. Η παιδεία χρειάζεται χρήματα. Χρειάζεται και μεγάλες αλλαγές, αλλά μεγάλες αλλαγές χωρίς σωστή χρηματοδότηση δεν γίνονται. Και ο διάλογος, εάν δεν έχει από πίσω του μια πραγματική βούληση που να εκφραστεί σε ένα νέο προϋπολογισμό για αύξηση χρηματοδότησης παιδείας, είναι ένας διάλογος ο οποίος φοβούμαστε ότι δεν θα έχει αποτελέσματα. Έρχομαι στα ζητήματα οικονομίας. Θέλω να αναφερθώ σε μια ερώτηση που έκανε ο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τη σπατάλη δημοσίου χρήματος επί Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να κάνω αυτή την αναφορά επειδή στις προχθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας, του κ. Παπαθανασίου, για το νέο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, γίνεται πολύ μεγάλη αναφορά στην ανάγκη περιστολής των δαπανών του δημοσίου. Να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία μιλώντας για μεγάλες σπατάλες στο δημόσιο. Μάλιστα, υπάρχει μια πολύ ωραία φράση του σημερινού Πρωθυπουργού, ο οποίος στη Βουλή το 2003 έλεγε: όταν χάνονται 10 δις ευρώ το χρόνο στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, μη ρωτάτε, κύριοι της κυβέρνησης, από πού θα βρεθούν πόροι για κοινωνική πολιτική. Αυτά έλεγε το 2003 ο κ. Καραμαλής. Το 2009 μπορούμε να παρατηρήσουμε όλοι μας ότι οι δαπάνες λειτουργίας του δημοσίου έχουν αλματώδη αύξηση, κοντά στα 20 δις, ότι σύμφωνα με την επίσημη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κόστος γραφειοκρατίας στην χώρα μας ξεπερνά τα 15 δις το χρόνο, ότι η Νέα Δημοκρατία από το 2004 έχει ιδρύσει 398 αμοιβόμενες επιτροπές, 32 αμοιβόμενες ομάδες σχεδιασμού, 165 νέες θέσεις συμβούλων σε υπουργεία και οργανισμούς, πάρα πολλούς νέους οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Μπορούμε να σημειώσουμε ότι έχει διορίσει σε δημόσιους οργανισμούς άτομα με μισθούς 500.000 ευρώ το χρόνο. Και βεβαίως μπορούμε επίσης να θυμηθούμε ότι στη λίστα, στην κατάταξη της λίστας των χωρών σε σχέση με τη διαφθορά, η χώρα μας κατρακυλάει συνέχεια και από την 25η θέση το 97 έφτασε την 44η το 2003 και σήμερα πλέον στην 57η. Κάθε χρόνο δηλαδή, επί Νέας Δημοκρατίας, μειώνεται η θέση της χώρας μας σε ζητήματα διαφθοράς. Αυτά για το σπάταλο δημόσιο. Σπάταλο δημόσιο την ίδια στιγμή που κάθε ελληνική οικογένεια κάνει περικοπές στον οικογενειακό της προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή που διαβάζουμε σε σημερινά δημοσιεύματα, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξαιρεί από τις υποχρεώσεις κοστολόγησης και δήλωσης τιμών μία σειρά από κλάδους στην ελληνική οικονομία που δείχνουν αλματώδεις αυξήσεις στις τιμές τους. Η ελληνική οικονομία επιβραδύνεται. Τα νοικοκυριά βλέπουν μειωμένο εισόδημα. Παρόλα αυτά, η ακρίβεια υπάρχει, η ακρίβεια είναι εδώ και αγγίζει κάθε ελληνική οικογένεια. Και απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα δεν υπάρχει καμία απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Αντώναρος, σας κατηγόρησε με αφορμή τις δηλώσεις περί παρέτησης των αρμοδίων υπουργών ότι κάνετε μια εσκεμμένη τεχνητή προσπάθεια πόλωσης και όξυνσης. Πώς απαντάτε?
Κύριε Μόσχοβα, προσπαθώ να αντιληφθώ ακριβώς το νόημα της δήλωσης του κυρίου Αντώναρου. Προσπαθώ καταρχάς να καταλάβω γιατί, ενώ έχουν περάσει πολλές ώρες από το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν έχουμε καμία επίσημη δήλωση της κυβέρνησης. Δεν έχουμε καμία επίσημη δήλωση από το Υπουργείο Ιστορικών. Δεν έχουμε καν την έκφραση συγγνώμης προς έναν πολιτιακό παράγοντα της χώρας, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου, απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την όξυνση τη δημιουργούν αυτοί οι οποίοι επί δύο μέρες έχουν πνίξει τον Πειραιά στα χημικά. Όχι οι πολιτικοί αρχηγοί που έρχονται εκεί για να ακούσουν και να μιλήσουν με τους αγρότες. Λίγη σοβαρότητα, λίγη ευθύνη και λίγη τσίπα θα ήταν χρήσιμη. Παρακαλώ.
Πριν έρθουν οι αγρότες στο Πειραιά την Κυριακή το βράδυ, ο κύριος Μαρκογιαννάκης σε μια εκδήλωση στην Κρήτη είχε πει ότι θα τους καλοδεχτεί εδώ και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν θα χρησιμοποιήσει χημικά που χρησιμοποίησε το Πασόκ και στο Μαξίμου και σε άλλα γεγονότα. Έχετε κάποιο σχόλιο?
Το μόνο σχόλιο που έχω σε αυτό, κύριε Μποτώνη, είναι ότι όλοι είδαμε το βίντεο, όλοι είδαμε την ομιλία του κύριου Μαρκογιαννάκη και όλοι κρίναμε από τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου υπουργού που εκφράζει την αντίληψη της κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα Μαρκογιαννάκη, είναι θέμα αντίληψης της κυβέρνησης. Αυτό που το οποίο είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Παρακαλώ.
Είπατε πριν ότι υπήρξαν συγκεκριμένες εντολές. Κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι επί τούτου χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο παρόντος του Γιώργου Παπανδρέου στον Πειραιά? Πού απευθύνονται οι εντολές και τι εντολές ήταν, αν έχετε κάποιες πληροφορίες?
Να επαναλάβω τα γεγονότα, κύριε Μόσχοβα. Ο κύριος Παπανδρέου φτάνει στον μπλόκο των αστυνομικών πριν φτάσει στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, από τα μεγάφωνα μέσα στο λιμάνι ανακοινώνεται η άφιξή του. Άρα, πρώτον, τόσο από τα μπλόκα όσο και από την ανακοίνωση από τα μεγάφωνα, όπως επαλήθευσαν και μία σειρά από δημοσιογράφοι που ήταν εκεί, δεν το λέμε μόνο εμείς, γίνεται σαφές ότι ο πρόεδρος του Πασόκ φτάνει στο λιμάνι. Και την ίδια στιγμή ρίχνονται τα κρυγόνα. Παρακαλώ πολύ να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
Συγγνώμη, αν έχετε κάτι και δεν το λέτε.
Εσείς λέτε πως είναι απολύτως σαφές αυτό που λέμε.
Ότι έγινε επί τούτου, ρίψε τα κρυγόνα, γι' αυτό κατηγορείται την κυβέρνηση.
Ότι αυτό να καταλάβω. Η γνώση της άφιξης του κυρίου Παπανδρέου υπήρξε ρίψη δακρυγόνων.
Ναι. Να ρωτήσω για ένα άλλο θέμα οικονομίας. Σήμερα ο ΣΕΒ έστειλε μια επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, από τον οποίο ζητά κάποια πράγματα. Να μην τα αναφέρω, προφανώς θα έχετε υπόψη σας. Έχει νομίζω ενδιαφέρον ότι ο ΣΕΒ ζητά να μην υπάρξουν ημίμετρα και περιστασιακές πολιτικές και παροχές ως φάρμακο στις επιμέρους κοινωνικές διεκδικήσεις χωρίς να ενερχούνται οι ανάγκες νωρίτερα. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
Έχει ενδιαφέρον ότι η συλλογική εκπροσώπηση της κοινωνίας, τόσο από πλευράς εργοδοτών όσο και από πλευράς εργαζομένων, είναι πολύ πιο μπροστά από την κυβέρνηση. Τόσο η ΓΕΣΕ χθες, με συγκεκριμένες προτάσεις που έκανε, όσο και ο ΣΕΒ σήμερα, με επίσης συγκεκριμένες προτάσεις, δείχνουν μία κατεύθυνση. Η κυβέρνηση Αντιθέτως, εξαντλεί την πολιτική της σε επικοινωνιακή διαχείριση, όπως η χθεσινή συνάντηση του κ. Καραμανλή με τους εργαζόμενους, όπου δεν τους είπε απολύτως τίποτα, και σε μη στοχευμένα, πελατειακού χαρακτήρα, προεκλογικού τύπου μέτρα, τα οποία ούτε βοηθούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ούτε δίνουν αναπτυξιακή δυναμική στην οικονομία και βεβαίως επιβαρύνουν την επόμενη κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Μιας και μιλάμε για επιστολές. Είχαμε χθες βεβαίως την επιστολή του κυρίου Γιαννέλη, με την οποία ενημερώνει την κυβέρνηση πως δεν προτίθεται να ψηφίσει νομοσχέδιο, το όποιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διεκδικώντας και απαιτώντας, εν πάση περιπτώσει, την εγκατάσταση εφετίου στην εκλογική του περιφέρεια. Βρισκόμαστε λοιπόν προ ενός τετελεσμένου, αν έτσι μπορούμε να το δούμε, απώλεια στην ουσία για τα ζητήματα της δικαιοσύνης, τις δεδηλωμένες από πλευράς κυβέρνησης. Θεωρείτε πως είναι πιθανό να φτάσουμε ως εκεί ή το βλέπετε ως επικοινωνιακό κόλπο από πλευράς του βουλευτή?
Νομίζω η επιστολή αυτή δείχνει την εξαιρετικά δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αντελήφθηκε από το ρεπορτάζ βεβαίως ότι υπήρξε θετική υπόσχεση θετικής ανταπόκρισης. Άρα υπάρχει και ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους βουλευτές ότι μπορούν να διεκδικούν συγκεκριμένα πράγματα και να τα παίρνουν. Διότι η κυβέρνηση αδυνατεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι έχει μια ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εμάς αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν επιχαίρουμε. Μας ανησυχεί σφόδρα. Μας ανησυχεί γιατί είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο. Είναι προφανές ότι αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν θα την πάει πάρα πολύ μακριά. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα ισχυρή κυβέρνηση που θα προκύψει μετά από εκλογές. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τον εκλογικό νόμο. Στην περίπτωση θα δεχόσασταν ενδεχομένως εφαρμογή του νόμου Παυλόπουλου εάν γίνονταν οι εκλογές εδώ και τώρα?
Επί υποθετικών σεναρίων δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Η θέση μας για τον νόμο Παυλόπουλου είναι γνωστή. Την εκφράσαμε στη Βουλή, τον καταψηφίσαμε. Η θέση μας για τη διενέργεια εκλογών είναι επίσης γνωστή. Ζητούμε εκλογές άμεσα. Παρακαλώ.
Με αφορμή το ότι άνοιξε το ζήτημα εκλογικού νόμου Σκανδαλίδη Παυλόπουλου, βλέπουμε σήμερα στις εφημερίδες να παρουσιάζονται διάφορα σενάρια για την κατανομή των εδρών, προφανώς με βάση δημοσκοπικά δεδομένα για μέχρι στιγμής. Ωστόσο, έχει αξία ιδιαίτερη, σημειώνω τουλάχιστον εγώ και βλέπω, ότι τα σενάρια αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο εξαεδρικής βουλής και στα λοιπά, ας πούμε, δίνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5%. Υπό αυτή την προοπτική διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας. Θεωρείται πραγματικό σενάριο αυτό? Έχετε εξετάσει αντίστοιχα σενάρια ή τα βρίσκεται κάπου κοντά να κινούνται στα παιχνίδια που παίζονται και μέσω δημοσκοπήσεων?
Κύριε Λαγού, δεν κάνουμε στρατηγική με βάση εκλογικά σενάρια. Σας θυμίσω ότι πριν από 4 μήνες ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση στις μετρήσεις. Από τότε έχει υπάρξει μια ανατροπή του εκλογικού σκηνικού. Κάθε μέρα που περνάει είναι προφανές ότι χάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση. Εμείς έχουμε κάθε εμπιστοσύνη ότι όσο μιλάμε πιστικά στους πολίτες, τόσο τους πείθουμε και περισσότερο. Και άρα έχουμε κάθε εμπιστοσύνη σε επόμενες εκλογές θα υπάρξει αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ.
Επ' αυτού, ο κύριος Αντώναρος σας κατηγόρησε ότι εσείς συντηρείτε την εκλογολογία. Ότι είναι σαφές αυτό μετά την δήλωση, όταν εκλήθη να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Παπανδρέου, ότι παρότι θα συνέφερε το ΠΑΣΟΚ, δεν θα συμπράξει αυτή την λογική αλλαγή εκλογικού νόμου, γιατί δεν θέλει να παίξει με τους θεσμούς. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, συνέχεια του ερωτήματος του συναδέλφου, αν έφερνε η κυβέρνηση στη Βουλή το σενάριο του γερμανικού μοντέλου που εσείς προτείνετε, θα το ψηφίζατε?
Κύριε Μόσχοβα, προς το πρώτο και τα περί εκλογολογίας. Είναι απορία άξιο πώς μπορεί να κατηγορεί ο κ. Αντώναρος εμάς ότι μιλάμε για εκλογολογία, όταν τρεις κορυφαίοι υπουργοί ανοίγουν το ζήτημα του εκλογικού νόμου και μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ το δικό σας, ενώ εσάς προσωπικά, όλων των συναδέλφων σας, ότι μισοί υπουργοί εισηγούνται εκλογές στο επόμενο δίμηνο και άλλοι μισοί εισηγούνται να εξαντλήσει την τετραετία. Άρα η εκλογολογία δεν προέρχεται από εμάς. Εμείς δάμε εκλογές. Είναι διαφορετικό πράγμα. Ως προς το δεύτερο, θα επαναλάβω αυτό που είπα και στη συνάδελφό σας. Σενάρια δεν θα κάνω. Η κυβέρνηση είχε εκφράσει σαφέστατα την άρνησή της να συζητήσει το περίφημο γερμανικό μοντέλο. Έφερε ένα εκτροματικό νόμο στη Βουλή, τον νόμο Παυλόπουλου, τον καταψηφίσαμε. Από το γεγονός ότι ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης, όπως η κυρία Μπακογιάννη, έχουν δημοσίως ταχθεί υπέρ του γερμανικού μοντέλου, όσο αυτό δεν εκφράζεται από μια συγκεκριμένη πρόταση της κυβέρνησης, εμάς δεν μας λέει απολύτως τίποτα. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ μετά τις επόμενες εκλογές θα καταθέσει μια πρόταση εκλογικού νόμου που θα βασίζεται πάνω στο γερμανικό μοντέλο.
Και μια διευκρίνηση από αυτού, θα είναι αναλογικότερος του ισχύοντος νόμου, αυτός που προτείνετε εσείς στο γερμανικό μοντέλο, με βάση το γερμανικό μοντέλο?
Η βαθμή αναλογικότητας είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί όταν φέρουμε την πρόταση. Αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι και το έχουμε αποδείξει, γιατί αυτή ήταν και η έννοια του σημερινού εκλογικού νόμου, είναι να πάει σε μια μεγαλύτερη αναλογικότητα, ότι εμείς στις προτάσεις μας προσπαθούμε να συγκεράσουμε και να ισορροπήσουμε την ανάγκη μεγαλύτερης αναλογικότητας και την ανάγκη να υπάρχουν και να προκύπτουν από τις εκλογές ισχυρές κυβερνήσεις. Παρακαλώ.
Και με τους δύο εκλογικούς νόμους, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ θα έχει αυτοδυναμία, γι' αυτό δεν θέλετε να αλλάξετε τώρα αυτόν τον νόμο?
Κύριε Μποτώνη, δεν θέλουμε να μπούμε σε μια συζήτηση η οποία αποσπά από τα προβλήματα των πολιτών, πόσο μάλλον όταν έχουμε ζητήσει εκλογές τώρα για να αλλάξει πορεία η χώρα. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι επικοινωνίας, αυτό το παιχνίδι να ρίξουμε την μπάλα στην εξέδρα. Και αυτό διότι και οι πολίτες δεν το θέλουν αυτό. Οι πολίτες θέλουν να ακούσουν εμάς να μιλάμε για τα προβλήματά τους. Κυρία Λαγού.
Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ένα δώρο της τάξης των 10 ευρών, δεδομένου ότι πιστεύετε πως έχετε εξασφαλίσει ή θα εξασφαλίσετε την αυτοδυναμία, δεν είναι κάτι που το πετάς έτσι εύκολα.
Κυρία Λαγού, στην πολιτική δεν υπάρχουν δώρα. Όλα κατακτώνται με κόπο. Κύριε Μποτώνη.
Γνωρίζετε για ένα περιστατικό που συνέβη στη Βουλή πριν από λίγη ώρα με τον κύριο Πάγκαλο, όπου πήγε κάποιον ειδικό φρουρό στη Γαδά επειδή έτρεχε στο προάβλιο της Βουλής με τη μηχανή του? Και πώς σχολιάζετε αυτό?
Δεν το έχω υπόψη, κύριε Μποτώνη.
Κάτι γι' αυτό για τα τρακτέρ, επειδή ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν απάντησε ευθέως αν κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι υποκινεί τα επεισόδια, αλλά νομίζω σε δηλώσεις τους τα κυβερνητικά στελέχη το έχουν υπονοήσει με τον έναν άλλο τρόπο. Εσείς έχετε καθαρή θέση αν θα θέλατε τα τρακτέρ να μπουν στο κέντρο της Αθήνας? Σας κάλεσε ο κ. Αντώνος να πάρετε θέση γι' αυτό. Να κάνανε πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τα τρακτέρ οι αγρότες της Κρήτης?
Κύριε Μόσχοβα, ο μόνος που υποκινεί τα επεισόδια είναι τα προβλήματα των αγροτών. Ουδής άλλος. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση επισήμως μέσω διαρροών να χρεώσει σε εμάς ή σε οποιοδήποτε άλλο. Από εκεί πέρα υπάρχουν τρόποι να βρεθούν έτσι ώστε οι αγρότες να διαδηλώσουν, να πούν τα προβλήματά τους και να βρουν ανοιχτά αυτιά. Και όχι απέναντί τους δακρυγόνα.
Με τρακτέρ ή όχι?
Με οποιοδήποτε τρόπο είναι πρόσφορος.
Αν εσείς ήταν κυβέρνηση, θα τους αφήνετε να κάνουν πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας?
Κύριε Μόσχοβα, αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα βρισκόμασταν στο σημείο που βρίσκεται η σημερινή κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ.